سوريا الحجر لوجينا غورت ما امرن اللهوت تجيث مشير شميت مشير بلوتت الف لام را كتو يان وارجت ليبرت تقرآنت تشارت دو تو في ديتا كياميتت كور مهوة سيد دو تدشيروين چه تيشن مسلمان لري اتا چه تهان اتا كناچن dhe le t'i mashtroj shpresa, ata do t'a marrin vesh. Ne nuk kemi zhdukur as një vend, pa i ardhur koha e caktuar. As një popull nuk mund as t'a shpejtoj, as t'a ngadelsoj afatin e shkatrimit të vet. Ata i dhujtarët thon, o ti që të është palur këshilla Kurani, ti e vërtet i marrë, përse nuk na sjell engjëjt, nësa ajo që thua është e vërtet. Ne i dërgojmë engjëjt vetëm me shpallje dhe dënim e atëherë të dënuarve nuk u jepet afat për të pritur. Sigurisht, ne e kemi shpallur Kur'anin dhe sigurisht, ne do ta ruajmë atë. Ne u kemi quar të dërguar edhe para teje sekteve të më parshme. Por ata talëshin me çdo të dërguar që u vinte. Ja kështu, ne e bëjmë mohimin të futet në zemrat e gjunahqarëve. Ata nuk e besojnë atë, me gjithë shembujt e popujve të kaluar. Edhe sikur ne të hapnim një derë të qiellit dhe të ngjiteshin në për të, ata me siguri që do të thoshin, sytë tanë kanë qenë të shushatur, ma djena kanë ma gjepsur. Ne kemi krijuar yësi në qiell dhe kemi zbukuruar atë për shikuesin. Ne e ruajmë atë qiellin nga çdo djall i mallkuar, përveç ndonjërit që dëgjon vjedhurazi e të cilin arrin një yll i këputur me flak të dukshme. Dhe tokën e kemi shtrirë, e në për të kemi shpërndar male të patundura. Ne kemi bërë që në tokë të rritet çdo gjë në përpjestim, e aty kemi bërë mjetet e jetesës për ju dhe për ata që nuk i mbani ju. Nuk ka as një send që të mos gjenden tek ne thesaret e ti, por prej ti ne japim me mas të caktuar. Ne i dërgojmë erërat për plenim dhe zbresim nga qielli ujë, prej të cilit ju japim të pinje e të cilin nuk mund të depozitoni dot. Në të vërtet, vetëm ne e japim jetën dhe e sjellim vdekjen dhe vetëm ne jemi trashëgimtarët e gjithçkaje. Vetëm ne i dim ata që kanë qenë para jush dhe vetëm ne i dim ata që do të vinë pas jush. Sigurisht që Zoti yt do t'i tuboj ata të gjithë. Ai është vërtet i urt dhe i gjithdijshëm. Ne e kemi krijuar njeriun prej një balte të thatë, të marrë nga balta e zezë pa formë. Kurse para ti kemi krijuar gjendët nga zjarri pa tym. Kur Zoti yt u tha engjëjve, unë do të krijoj një njeri prej baltës së thatë, të marrë nga balta e zezë pa formë. Kur t'i jap formën dhe t'i fryej prej shpirtit tim, ju t'i përuleni ati në seshte. Të gjithë engjëjt së bashku ju përulen ati në seshte, përveç iblisit. Ai nuk pranoi t'u bashkoj atyre që bën seshte. Allahu i tha, o iblis, ç'patë ti që s'u bashkove me ata që u përulen? Iblis i tha, unë nuk i përulem një vdekatari që ti e ke krijuar nga balta e thatë, e marrë prej baltës së zezë pa formë. Allahu tha, atëherë, dil prej gjennetit, ti e vërtet i mallkuar. Le të jetë mallkimi mbi ty deri në ditën e kiametit. Iblisi tha, Zoti im, më jep afat, deri në ditën kur ata do të ringjallen. Zoti tha, sigurisht që do të jepet afat deri në një ditë të caktuar. Iblisi tha, Zotim, për shkak se më qove në humbje, unë do t'ju zbukuroj atyre njerëzve rrugën e gabuar në tokë dhe të gjithë do t'i shpije në mashtrim, përveç robërve të tu të sinqertë. Allahu tha, kjo është rruga ime e drejtë, në të vërtet ti nuk do të kesh pushtet mbi robërit e mi, përveç se mbi të humburit që të pasojnë ty. Pa dyshim, Gjehenemi është vendi i premtuar për të gjithë ata. A i ka 7 dyer, e për çdo derë do të ketë një pjesë të caktuar. Vërtet, punë mirët do të jenë në kopshtet e gjennetit pranë burimeve. Atyre do të thuhet, hyni atje me paqe dhe siguri. Ne do të heqim urrejtje nga zemrat e tyre. Ata do të rrinë ulur si vëllezër për ball njëri tjetrit në divane. Aty nuk do t'i mundoj lodhja, e prejt aty kur nuk do të dëbohen. Lajmëroj robërit e mi, o Muhammed, se vërtet unë jam falësi i madhë, më shirë ploti, dhe se dënimi im është vërtet dënimi i dhemshëm. Tregoju atyre edhe për musafirët e Ibrahimit. Ata shkuan të kaj dhe i than paqe, por a i tha, në të vërtet, ne kemi frik nga ju. Ata than, mos u frikëso, se ne po të sjellim një lajm të mirë, ti do të kesh një djalë të dishëm. Ibrahimi tha, po ma sillni këtë lajm të mirë, edhe pse më ka goditur pleqëria, mbi çbazë po ma sillni këtë lajm. Ata u përgjigjen, ne ta japim lajmin e mirë me vërtetësi, prandaj mos u boj shpres humbur. Ibrahimi tha, e kush mund ta humb shpresën nga mëshira e Zotit të vet, përveç atyre që janë të humbur? Ai pyeti, cili është qëllimi juaj, o të dërguar? Ata than, ne jemi dërguar të një popull keqëbërës, për ta shkatruar të gjithin, përveç familjes së Lutit, ne do t'i shpëtojmë të gjithë ata, përveç gruas së tij, për atë ne kemi caktuar si dënim që të mbetet pas me të tjerët. Dhe kur të dërguarit erdhën te Luti, ai tha, unë nuk ju njoh ju. Ata than, jo, ne të kemi sjell atë në të cilën ata dyshojnë. Të kemi sjellë të vërtetën, prandaj të jesh i sigurt se ajo që të themi do të bëhet. Nisu me familjen tënde, në një kohë të natës, shko pas tyre askush prej jush të mos shikoj prapa, por vazhdoni në drejtimin e urdhëruar. Dhe ne ja shpallëm ati, atë që do të ngjaj, që i gjithë populli i ti deri në të mbramin, do të zhdukej në agim. Banorët e qytetit erdhën tek ai gjithë gëzim. Luti u tha, këta janë musafirët e mi, andaj mos më turpëroni. Kieni frikë Allahun e mos më poshtëroni. Ata than, a nuk ta kemi ndaluar ne që të presësh musafir? Ai tha, ja vajzat e mia, nëse doni të bëni çka synoni, martohuni me to. Betohem për jetën tënde, o Muhammed, sa ata ishin vërtet të përhumbur në dehjen e tyre. Ata i kaploj zëri i tmerrshëm i Gjebrailit kur lindi dielli, dhe ne e kthyem qytetin përmbys, duke lëshuar mbi ata shi gurësh prej dheut të pjekur. Këto janë një mend, shenja bindëse për ata që i kuptojnë ato. Qyteti rënuar është në rrugë ku gjendet edhe tani. Kjo është vërtet treguese për besimtarët, por edhe banorët e Ejkes ishin keqëbërës. Andaj i ndëshkuam dhe që të dy janë në rrugë të dukshme. Edhe banorët e Hijrës, fisi Themud, i quajtën të dërguarit për gënjeshtar. Ne u patëm dhën shenjat tona, por ata shmangeshim prej tyre. Ata gdhend një shtëpi në shkëmbin, duke besuar se nuk do t'i gjente asgjë, por edhe ata në agim i goditje zërit mërshëm dhe nuk patën as pak dobi nga jo që patën ndërtuar. Ne i kemi kryuar qejt, tokën dhe gjithçka që gjendet midis tyre vetëm me urtësi. Ora kiametit do të vi me siguri, andaj ti o Muhammed silu me zemër gjerësi. Vërtet Zoti yt është krijues i madhështor, i gjithdijshmi. Ne të kemi shpallur 7 vargje që përsëriten dhe Kur'anin e madhërishëm. Mos i drejto sytë e tu nga kënaqësit që ne ua kemi dhënë disave prej tyre dhe mos u hidhëro për ata. Me besimtarët sillu but, thuaj, në të vërtet, unë jam vetëm paralajmërues i qartë. Si që është e vërtet, se u dërguam dënim atyre që e ndanë dhe e bën Kur'anin në pjesë, duke i besuar ca pjesë dhe duke i mohuar të tjerat, ashtu është e vërtetë për Zotin tëndë se ne do t'i pyesim ata të gjithë për gjithçka që kanë bërë. Ti, prediko haptazi, atë që të është urdhuruar dhe largohu nga idhujtarët. Ne të mjaftojmë ty kundër atyre që të tallin, e të cilët, përveç Allahut, adhurojnë edhe Zot tjetër, do ta marrin vesh mirë ata. Ne e dim mirë që ty të ngushtohet zemra nga fjalët e tyre. Andaj lartësoje Zotin tënd, duke e lavdëruar dhe bëhu prej atyre që i përulen ati duke u falur. Dhe adhuroje Zotin tënd derisa të të vijë vdekja.